Në rubrikën muzikore kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore, sot profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën e mirënjohur shkodrane Marshalla Bukurisate, kompozuar nga Palok Kurti, një nga përfaqësuesit e parë të muzikës shqiptare të rilinjes kombëtare.
Nga zeri i bukur i këngëtaresin Bamula, e shoqëruar nga kuarteti i Harçeve Gaudi, këtë rallë rubrika jonë muzikore ju dhuron këngën e mirë njohur shkodrane Marshalla Bukurisate. Është kjo një nga të parat këngë që i atribuohet pa rezerva dhe dyshime kompozitorit shkodran Palok Kurti. Autori shumë pjesëve muzikore për band, për zë, për pianoforte, një nga përfaqësuesit e parë të muzikës shqiptare të rilinjes kombëtare. Edhe këngët e tjera si për mu paska kënë kismet, ta dish një klef me arta qova, i pëti dadu me fillu kare filli kuqë si gjaku në shkodrën tonë kara një dritë, disa nga cilat do t'jo përcjedhën në këtë rubrikë muzikore, jaftë e arshme, studiuset ja atribojnë mjeshtet e bandës e parë shqiptare, Palok Kurtit. Se cilën nga këto këngë ka identitetin e vetë, veçantin që e bën të shquhet nga dhjetra këngësht e tjera të repertorit e këngë qytetare shkodrane. Mes tyre, kanga Marshalla Bukurisate. E kënduar në vitet 30, në koncert nga këngëtare lirike Marie Paluca Kraja, Marshalla Bukurisate, në zërin dhe interpretimi i një vamullës, na vjen me një variant të ri, afër romanzës vokale.
Në përfundim të programit, duke ju falëndëruar për vëmendjen, ju urojmë një javë të gëzuar.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus. Thank you.